Baqattoonni mooraa Dadaab kabiyya Keeniyaa keessa jiran kan yaaddoo qaban ta'uu dubbatanii jiru. Akka baqattoonni kun jedhanitti lammiiwwan Somaalee mooraa sana keessa jiraatan gara biyya isaaniitti akka deebifaman. Lammiiwwan kabiroon biyyoota akka Itiyoophiyaa, Sudaan, Burundii, Koongoof kabiroo keessaa gara mooraa sanaatti baqatan immoo gara mooraa Keeniyaa keessaa kabiraa Kakumaatti kan godaansisaman ta'uun itti himamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliirraa gabaasaan magaalaa Garrisaa jiru gara mooraa sanaa deemuudhaan baqattoota asoobsiise keessaa tokko durataa hawaasa baqattoota Oromoo mooraa Dadaab keessaati. Mooraan Dadaab kan umrii waggaa 25 qabuuf namoonni 300,000 ol ta'an keessa jiraatan ta'uu kan dubbatu durataan hawaasa baqattoota Oromoo mooraa Dadaab kun namoonni baay'een yeroo dheeraa achi jiraachuurraa kan ka'e akka mana isaaniitti ilaalu ijoollee isaaniillee achumatti barsiifatu jedhee jira. Gama biraatiin immoo mooraa sanaaf mooraalee Keeniyaa keessaa kabiroo keessatti keessumaa baqattoota Oromoo rakkoon hedduun kan mudataa ture ta'ullee dubbatee jira. Baqattoota Itiyoophiyaadhaa dhufan baay'ee rakkoon mudataa jira jedha.
Haalli saboota dhibiitiin keessaa yommuu haalli saboota akka Itiyoophiyaatiif biyya kana keessatti jiru rakkoon garaagaraa yeroo garaagaraatti nu mudachaa ture keessaayyuu gama mootummaa Itiyoophiyaatiin namoonni keenya darara garaagaraa Dadaab dabalatee Nairobi fi koota garaagaraa keessatti dhiibban mootummaa Itiyoophiyaa hin jira. Namoonni keenya yeroo garaagaraatti ajjeeffamaa fa'aa turanii humnaan fudhatamaa fa'aa turanii.
Akkuma jedhamu kanatti mooraan Dadaab kun cufamee lammiiwwan Somaaliirraa dhufan gara Somaaliyaatti ka deebi'an yoo ta'ee fi kanneen biroon gara mooraa haaraatti ka geessaman yoo ta'e hawaasa Oromoof kanneen biroo yaaddoo guddaatu qabatee jira jechuudhaan durataan hawaasa baqattoota Oromoo Dadaab keessaa kun dubbatee jira.
Karaa Kakumaa Kalaboo jedhamutti isin geessina jiran namoonni agartee haala rakkoo garaagaraa ibsataa jiranii akka komuniitii Oromootiitti namoonni fedhii qaban ni jiranii namoonni immoo sodaa qabanillee akkasuma ni jiranii sodaan hawaasni qabu tokko dhimma nageenyatti wal qabatee daangaatti dhiyaannee waan jirruuf lafa sana keessatti mootummaa Itoophiyaatiin caalatti miidhamuu dandeenyu fa'a jedhanii sodaa guddaa keessa jiranii gamni dhibiitiin fulaan isaan itti deemaa jiran kun fulaa haaraa waan ta'eef ammallee jireenya akka haaraatti jireenya baqattummaa akka haaraa itti eegaluun guddoo ulfaataa waan ta'eef namoonni ni sodaata. Gamni biitiin basic service namoonni argatuu malan kan akka barnootaa kan akka fayyaa garaagaraa fulaa haaraa waan ta'eef ammatti guddoo kan seeran jiru miti kunillee namoota achi deemuuf yaaddoo guddaa ta'e caalatti immoo hawaasa Oromoo Dadaab guddaa kan ta'e dhimma nageenyaa daangaatti dhiyaachuu fi harka laachuu mootummaa Itoophiyaa yeroo garaagaraatti baqattoota Oromootiin rangaa jiran.
Baqattoonni eega mooraa Dadaab keessa qubatanii waggoota 14 caalaa turaniif dhimmi isaanii fudhatama dhabe ennaa warri kaan godaansifaman haalli isaan mudatu maal ta'a kan jedhu yaaddoo guddaa uumuu isaallee dubbatee jira. Yaaddoo isaanii kana bulchitoota mooraa sanaatti dhiyeeffachuu isaaniillee eeree jira. Mooraan Dadaab silaa kan amma cufamuuf ture gara baatii 6 dheeressamuu isaa guyyoota xiqqoo dura akka labsamee jiru dura ta'an hawaasa baqattoota Oromoo mooraa Dadaab kun raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Oduu namaa qabnu kanuma.